У ефіры Радіо Свабода у Мінску 19 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У суде Центрального района Минску четвертый день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского, Алексея Бондара 2 годами химии. Остатним по 2,5 года поправших працев. Мінгарвыканкам не дозволил шесть по проспекте Незалежности под час Чернобыльского шляху. На сессии Европарламента обмерковывают умовы отрымания шенгенских визов громадянами Беларуси. У Мінску обрынулася одна з вежаў Пішчалаўскага замку помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Рай заявіла, што кіраўніцтва Іраку цяпер выглядае больш аб'яднаным, чым раней. У такі спосаб падчас свайго нечаканага візіту ў Багдад Райс апісала ўтварэнне ў Іраку новага палітычнага цэнтру, які падтрымаў прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі ў задушэнні выступу шыіцкіх ваяўнікоў. Райс таксама скрытыкавала клерыкальнага лідара шыітаў Мактаду Ас-Садра, які, паводле яе словаў, рады паўтараць пагрозы і загады з Ірану. У сутыкненнях на поўдні Афганістану у нядзелю былі забітыя 11 талібаў і параненыя 5 вайскоўцаў урадавых войскаў. У правінцыі Гельмен сілы кааліцыі і урадавыя войскі пры падтрымцы авіяцыі вялі баі з аддзеламі талібаў, забітыя 7 баевікоў. Яшчэ 4 чалавек талібы страцілі ў перастрэлцы ў правінцыі Кандагар. Там яны напалі на вайсковы патруль. У Індонезіі суд прыгаварыў лідара экстрэмісцкай групоўкі Джамаа Ісламія да 15 гадоў. Абу Дуджана быў прызнаны вінаватым у дзеянні тэрарыстам і ў незаконным валоданні зброяй. Мяркуецца, што ён прайшоў падрыхтоўку ў Афганістане і шчыльна звязаны з Аль-Каідай. На Джамаа Ісламія ўлады Інданэзіі ускладаюць адказнасць за серыю тэрактаў у паўднёва-ўсходняй Азіі, у тым ліку за выбухі на востраве Балі ў 2002 годзе, калі загінулі больш за 200 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун лічыць, што рост цэнаў на прадукты харчавання можа адкінуць назад усе намаганні сусветнай супольнасці ў барацьбе з беднасцю. На яго думку, крызіс, выкліканы рэзкім скачком цэнаў на харчы, можа прывесці да цэлага шэрагу новых праблемаў, у прыватнасці аказаць уплыў на сацыяльны прагрэс і нават на палітычную бяспеку ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хопсхефер праводзіць у Скап'е перамовы з прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам Македоніі. На саміце НАТО ў Бухарэсці ў пачатку красавіка Грэцыя заблакавала рашэнне запрасіць Македонію ўступіць у альянс, спасылаючыся на нявырашаную спрэчку з нагоды назвы гэтай краіны. Гэта быў выпуск навін. Наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального района Минску четвертый день процессу 14. Молодевых активистов обвиняют в уделе у массовых беспорядках у часе акции предпринимальников 10 и 21 студеня. Прокурор запотребовал покарать обвиняченных разными терминами обмежевания воли. Одразу по закончении сегодняшнего судового поседжения мы связались с одним из обвиняченных Олесем Стральцовым.
Вот сегодня прокурор запросил нам на всех за абсолютно мирную акцию, где не было ни водного удара до сотрудника милиции, там, ни с боку конкретных людей, ни с боку неких невызначенных. То есть ни водной претензии нема, что кто-то кого-то побил. Вовремя. То есть абсолютно мирная акция, чистейшая. 24,5 года. Там позбавление воли, обмежевание воли, химии, всего это раз, значит, 24,5 года за мирную акцию. Что комментовать?
Алесю Стральцову пагражае 2,5 года папраўчых працаў. А вось меркаванне абвінавачанага Алексея Бондара, яму пагражае 2 гады хіміі.
Калі коротка, то, канешне, вельмі ўразіў, зноў такі вельмі ўразіў прокурор, запатрабаваў нам такія тэрміны, такія жорсткія тэрміны. Вельмі здзівіў, ну хто? Амаль ніхто не здзівіў, таму што мы ведаем палітычны характар працэсу. Ну, канешне, я папрасіў суд у сваім звароце апошнім, что не глядишь на ту атмосферу тиска, на ту атмосферу напруженности, которая царила в зале судебного поседжения, все ж таки вынести, здолеть, применить свой опыт и вынести справедливый присуд.
Алексей Бондар, а вот что сказал в свободе еще один обвиноваченный Михась Крывал.
Такая приговору суда. Ну, белорусская судебная система не является незалежной, как мы ведаем. Але ж я сподіваюся, що суддя знайде у себе некую моральну годність, щоб винести справедливий присуд, максимально приближений к справедливому.
Обвинувачено у процесі 14 Міхась Кривов. За судовим процесом сушить наша кореспондентка Любов Луньова. Її репортаж з будинку суду.
Представник прокуратуры Свадар Ромашевский попросил покарать Михася Пашкевича, Алексея Бондара и Артема Дубского обмежеванием воли на 2,5 года на так званую химию. Андрея Кима на 2 года позбавления воли с отбытием покарания у районе огульного режима. Татьяну Тишкевич, Олеся Чернышова, Александра Стральцова, Владимира Сергеева, Михася Кривова и Антона Койпиша покарать обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко у своей промове сказала, что криминальная справа и суд есть ланцугами раней отрежиссованного сценару. Але яна звернула увагу на тое, што ў следчых на блянку, дзе быў спіс абвінавачаных, былі нумары, але пад імі не было прозвішчаў. Абвінавачаны Михаил Крывал прыгадаў выступ на беларускім тэлебачанні міністра Уладзіміра Навумова пра тое, што распачата каля 50 крымінальных справаў за падзеі 10 студзеня. Адвакатка Андрея Кіма прывяла некалькі доказаў таго, што яе падабароны мае бясспрэчнае алібі, нават на падставе міліцейскіх пратаколаў і паказанняў міліцыянтаў. Михаил Пашкевіч у сваім выступе крануў выступ дзяржабвінаваўцы, калі той траціну часу прысвяціў агляду інтэрнэту, таму што там было пра крымінальную справу і суд. Увогуле, ніхто з абвінавачаных сваю віну не прызнаў. Усе ў сваіх выступах спасылаліся на нормы міжнароднага права, канстытуцыю, якія гарантуюць грамадзянам свабоду мірных сходаў і дэманстрацый. Суддзя Алена Ільіна паведаміла прысутным, што зачытае сваё рашэнне заўтра не раней 11 гадзіны раніцы.
Любоў Лунёва працягне сачыць за працэсам 14. Больш падрабязна пра тое, як праходзіў працэс, чытайце на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, што ў акцыі прадпрымальнікаў у цэнтру Менску супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня сёлета, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 заведзены крымінальныя справы за ўдзел у масавых беспарадках. Мы вернемся да гэтай тэмы неўзабаве пасля абвесткі пра адну з сённяшніх вечаровых перадачаў.
Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. А бард Змітер Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што зямля не абрынулася ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. А крытык Алла Сямёнава падзеліцца сваімі ўражаннямі ад паэтычнага зборніка Андрэя Хадановіча «Барэлібры». І гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе пра Заік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Гэта перадача ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў часе працэсу 14 ля браму суду цэнтральнага раёну Менску чакалі некалькі дзясяткаў чалавек. Сябрам абвінавачаных і палітыкам, сярод якіх былі Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Анатоль Сідарэвіч, адмовілі ва ўваходзе ў судовую залю на той падставе, што для ўсіх, хто жадае назіраць за працэсам, нібыта не хапае месца. Перадае Ігар Карней.
Двое блізнюкоў-спецназаўцаў пры браме суду фільтравалі ахвотных прайсці ў судовую залю. Прысутныя з гэтай нагоды жартавалі. Няўжо ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў ужо пачалі клянаваць сваіх байцоў. Па дарозе на працэс перахапіў падсуднага Антона Койпіша, які раздаваў журналістам асобнікі свайго апошняга слова, якое меўся сказаць на судзе.
Я мяркую, што справа Кіма дакладна развалілася на 100%. Наша справа тут спрэчны момант, калі падыходзіць фармальна да доказа, фактычна яна таксама развалена, але гэта толькі фармальна, бо ўсім зразумела, што мы там дзесьці былі.
Змітер Хведарук, як і некаторыя іншыя моладзевыя актывісты, прысуду калегам чакаў на вуліцы.
Так рэжым, у прынцыпе, апошнім часам і дзейнічае, паказваючы прасуд, што сапраўды ніякого закону немає. Навіть таку сфабриковану справу вони доводять до кінця і виносять ніякий вирок. Просто показник того, що, на жаль, ми не можемо впливати ніяк покуль на цю ситуацію.
Сьогодні не пустили на якій поставі?
Кшталту немає місця, да, запущали. Некілька чоловік і то з тої нагоди, що просто підсудні виходили, казали, що не ходять в залі, покуль не запустять їхніх соброк.
Миколу Статкевича близнюки спецназовці так само забракували. Про перспективи судового процесу йон такої думки.
Зараз у білоруській юриспруденції не існує політичних розвалених справ. У мене, ведаєте, під час процесу по справі 2004 року на відео було одно, а у тлумачення було зовсім менше. Але суддя на це не зважав. Я дивився, три роки хитрі. Я думаю, є політична замова і присуд вже давно відомий. Не зважаючи на те, що хто казав.
Павел Северинець каже, що процес 14-ті намагаються провести у максимально стислі терміни. Хоть, як свідчить практика, звичайно, такі серйозні справи розглядаються не один місяць. А це свідчить про те, що політичний процес супроць молоді замовлений.
Влада старається стиснути максимально термін розгляду по 10 чоловіках. Нормальний процес з захованням всіх норм удовжиться тиднями, а то і місяцями. Але тут у нас все хутенько, судовий конвейер, розправа. Тут усе залежить натурально не освідчення, не від юридичної процедури, а від загаду. Режим дає загад, у вас карна система, а не судова система. Тут не судять, а карають по політичних справах. Тому я думаю, що присуд буде обвинувачений. Але віру в те, що нашу молодь такими присудами не зламить.
Усі вуличні околичності процесу 14-ті фіксувала на відеокамери здимочна група білоруського телебачення. Тройка операторів і журналістів розмістилася на узгорку насупраць будинку суду, ловячи усяку активність на підступах до його. Дежурні міліціянти навіть дозволили заїхати на газон автомобілю телерадіокомпанії. Правда, коли від судової брами фотографи спробували вихопити твари телевізійників, ті соромливо ховалися за апаратурою.
Ігор Карній від Центрального суду Мінську. Завтра буде обвішений присуд у справі 14 обвинувачених у масових безпорадках під час мітингу предпримальників 10 студеня. А завтра ж у московському суді Мінську почнеться процес над Сергієм Парсюкевичем, якого обвинуватили у збитті аховника тюрми на Окрестіна. Напередодні процесу його навідала адвокатка Вера Страмковська. Адвокатку цікавило здоров'я підозрюваного і його готовність до завтрашнього суду, передає Олег Грузділович.
Зустріча адвоката Веры Страмковской с Сергеем Парсюкевичем у Менским встречном изоляторе должилась 2 часа. Вот что адвокатка рассказала про своего подоборонного.
Сегодня я бачила Сергея Парсюкевича, и он подрихтованный уже до суду, потому что отримал на вот постанову об тем, что справа накированная у суд. Уже подрихтованный и морально, и юридично. Только одна проблема, и он вельми кепско себя отчувает, на вот вкликали лекаря до его в эти дни. Я не веду на вот, как мы завтра в дом посетим. Жене он будет себя отчувать. Але коли так кепско, то на вот, может быть, будем выкликать и лекари у судовое посежение.
Корреспондент Радио Свобода запытался у мати предпринимальника Веры Парсюкевич, ти поеде яна на суд над сыном. Як выявилось, поездку на суд заборонили медики, бо подскочил тиск, и Вера Федоровна боится, каб у яе не здарыўся приступ. Женщина спадзяецца на станоўчы вынік суду.
Я думаю, что должны освободить без всяких разговоров. Суд Линча устроил человек, или это по заданию было, я не понимаю, почему это так получилось. Вывел его одного отдельно в комнату и там учинил расправу над ним. Естественно, человек будет обороняться, если его душат, насмерть, короче. Он оборонялся, ни больше, ни меньше. Неужели ждать, пока тебя задушат? Тем более у него такая болезнь, у него так недостаток кислорода и дыхания. Один вот этот даже момент говорит о том, что это вообще безнравственно. Я не знаю, знает ли об этом президент, что такие линчи устраивают.
Вера Парсюкевич сказала, что была супер того, как сын ехал в Минск на митинг предпринимальников.
Я им противоречила, чтобы он не ехал на эти митинги. Я против была. Но меня послали, меня командировали. Я говорю, какая-то командировка, это же не санкционированный. Короче, что тут говорить. Давление вот. Скачет. Вот сейчас вот я как раз мерила мне 195 на 120 давление.
Вере Парсюкевич 71 год. Яна удзельніца ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі. У выніку гэтых падзеяў атрымала захворванне крыві, але інваліднасць не ўзяла, бо давялося б звольніцца са службы. Цяпер шкадуе, бо жыць стала зусім цяжка, а недаўна адабралі ўсе льготы. Бацька Сергія Парсюкевіча памёр 4 гады таму пасля няўдалай аперацыі.
паведамляў Олег Грузділовіч. Паводле следства, міліцыянт Александр Дулуб заявіў, што Сергей Парсюкевіч яго ударыў і нанёс цялесныя пашкоджанні. За гэта прадпрымальніку пагражае 6 гадоў зняволення. Між тым, Сергей Парсюкевіч кажа, што збівалі яго, а ён абараняўся і клікаў на дапамогу. Следства адмовілася дапытаць пацярпелага міліцыянта Дулуба на дэтэктары хлусні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У судзе Цэнтральнага раёну Менску чацвёрты дзень працэсу 14. Пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення, Міхаіла Пашкевіча, Арцёма Дубскага і Аляксея Бондара 2 гадамі хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўшых працаў. Моладзевых актывістаў вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсці па праспекце Незалежнасці падчас Чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэйшыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Мінгарвыканкам выклікалі заяўнікаў планаванага ў Менску Чарнобыльскага шляху 2008. Удзельнік гэтай сустрэчы Юразь Мілашкевіч паведаміў Свабодзе.
Прысутнічалі, акрамя мяне, яшчэ Владзімір Лапковіч, Ігар Гранкевіч, таксама быў Александр Ваўчанін і Падарша Павалаў. На сустрэчы прысутнічалі кіраўнік аддзелу ідэалогіі Мінгарвыканкама, гаспадар Курбека, таксама гаспадар Мельнікаў, прадстаўнік ГУВД і намеснік пракурора горада Менска Тук. Яны абвясцілі рашэнне Мінгарвыканкама пра правядзенне Чарнобыльскага шляху, якое дазваляла нам сабрацца на Акадэміі навук 14 до 15 годин, проследовать по улице Сурганова в накірунку парку Дружбы народов с 15 годин до 17 годин и с 17 до 19 провести митинг у гэтым парку.
Як паведаміў Юразь Мілашкевіч, заўтра аргкамітэт Чарнобыльскага шляху арганізуе прэсавую канферэнцыю для журналістаў і на ёй абвесціць сваю пазіцыю адносна выканання рашэння Мінгарвыканкаму. Ён таксама паведаміў, што сёння ў Менску затрыманы аўтамабіль моладзевага актывіста Аляксандра Жучкова. У яго знайшлі улёткі да Чарнобыльскага шляху. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на сесіі Еўрапейскага парламенту будуць абмеркаваныя умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. Чакаецца выступ прадстаўніка Еўракамісіі і дыскусія. Перадае Алесь Дашчынскі.
Парламентар Юстас Палецкіс, Літва, сказаў інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды», што візавае пытанне на парадку дня з'явілася зусім нечакана ў пятніцу 18 красавіка. І гэта адлюстраванне таго, што гэтаму пытанню надаецца вялікая ўвага. І гэта адлюстроўвае некаторыя зрухі ў гэтым пытанні. Я ацэньваю гэта як фармаванне ўсё больш спрыяльнага клімату, як сведчанне таго, што зроблена памылка і што гэтую памылку трэба выпраўляць. Парламент можа толькі падштурхнуць і даць накірунак, а там будзе камісія і рада Еўразвязу, дзе ўсе 27 краін павінны аднагалосна прыняць рашэнне. Юстас Палецкіс – адзін з трох еўрадэпутатаў-сацыялістаў, якія ініцыявалі збор подпісаў пад дэкларацыяй адносна памяншэння кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. Трэба было сабраць больш за палову подпісаў ад агульнага ліку 785 дэпутатаў. Аднак гэты працэс ідзе вельмі марудна, і многія еўрадэпутаты адмаўляюцца ставіць подпісы за дзеянню беларускіх уладаў, да прыкладу, за разгону дэманстрацыі 25 сакавіка і ператрусаў у шэрагу незалежных журналістаў 7 сакавіка. Дагэтуль сабрана каля 140 подпісаў.
Больше половины действительно не удастся собрать. За эту неделю пополнится, конечно, но незначительно. И мы уже не бросаем все резервы в бой, так как и другие открываются возможности. И эти дебаты одна из тоже, конечно, возможностей.
Еўрадэпутат Альдзіс Кушкіс з Латвіі сказаў, што пазітыўна ставіцца да паніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Должны быць возможнасці для беларускіх граждан выезджаць з Беларусі і в сторону Европейского Союза получать визу за паніжаную цену, потому что новая цена, шэнгенская цена, слишком большая для нормального обмена.
З евродепутатом Альдісом Кушкісом гутарив Олесь Дашинський. Окрім ситуації з шенгенськими візами для Білорусі, буде обміркована ситуація вокруг шенгенських візів для України. З минулого року консульський збор для білоруса вже з шенгенською візу вирос до 60 євро. Громадяни Грузії, Молдови, Росії, України, згодно з домовленостями з Еврозв'язом, платять за візу 35 євро. Хто винувати у тим, що шенгенські візи дорогі для білорусів? Над гэтым розважали городянці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Кто виноват? Ну, нельзя же так просто ответить, надо все взвесить. Может быть, они оценивают нашу внешнюю политику так вот, и поэтому это их реакция. Чем хуже наша внешняя политика, тем больше цен. Но это первое, что приходит в голову.
Я считаю, что в этом виноват наше руководство белорусское. Надо ближе в контакте с соседями дружить, с той же Польшей, встречаться и двум президентам, обсуждать этот вопрос. Я думаю, это можно было все решить на цивилизованном уровне.
Не знаю, чому слушайте, для білорусів не зробили тоннішими візи, чому дорого коштують для білорусів? Хто винуватий? От кого залежить?
От правительства нашого, от кого ж ще?
Наверняка обусловлена ситуація в стране політичної.
От і все.
Тобто є якісь нарушення, на які як-то реагує Євросоюз, от і все.
Ну, порушення права чоловіка, це
робить. Наприклад.
Хто винуватий? Правительство винувате, хто ж винуватий? Їх не пускають в эту, в Європу, вони їдуть куди? В Венесуелу куда-нибудь. Ну, а нам-то в Венесуэлу далеко ехать.
Прикрывают все каналы полностью везде. Скоро будет, как когда-то Япония, изолированная страна Беларусь.
Ну, возвращаемся, наверное, к советам. И как-то какой-то железный занавес своеобразный. То есть Битлз – это плохо, рок-н-ролл, вот секс, такими... разврат, наркотики. То есть моральное разложение молодежи. То есть, а у нас как бы пропаганда здорового образа жизни. У нас культ скорее силы, но не мозгов. То есть силы есть, ума не надо.
Что виноваты, что для белорусов такие дорогие шенгенские визы? От кого залежить кошт?
От кого? От правительства нашего. Ну, видимо, им это выгодно.
Правительство должно решить эти вопросы. От нас ничего не зависит.
Городянцы отказывали на питание, кто виноват у тем, что шенгенские визы дорогие для белорусов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть правооборонця Валерій Щукін і виконавця обов'язків старшині соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Ляукович. Вони обміркують опошні суди над представниками опозиції. У нашних дослідах про те, як міняються стосунки у сім'ї, коли жінка починає заробляти більше за мужа. А 22 години у ефірі «Свободи» і на нашому сайті свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун заявив, що рост усесвітніх цінів на харчування може знищити усі висілки міжнародної супольності у зменшенні бідності у світі. Він попередив, що заборони на експорт харчування, рису і пшениці може врешті решту зміцнити дефіцит харчування. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракохруста.
Во всім світі назирається резкий рост цінів на харчування. У шерегу країн Азії та Африки відбуваються голодні бунти. У лютому всесвітня харчова програма ААН закликала до додаткових видатків півмільярда доларів, щоб забезпечити харчування тим, хто ще недавно мог прокормити себе сам. На початку красовика старшиня Всесвітнього банку Роберт Зеллік повідомив, що теперішній рост цін на харчування може кинути у галечу додаткові 100 мільйонів чоловік у світі. Поводле його, сьогодні, скажімо, у Бангладеш 2 кілограми рису коштують бідній сім'ї половину денного заробку. На початку стагоддя країни ААН прийняли програму «Мети всесвітнього розвиття», яка, опроч іншого, продугліжувала скорочення всесвітньої бідності удвоя до 2015 року. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун, виступаючи сьогодні на конференції по питаннях гандлю, заявив:
«Коли ми не переасенсуємо наші стратегії, ми порушимо наші обіцяння мільйонам бідних во всім світі». Як попередив старшиня Всесвітнього банку Роберт Зеллік, рост усесвітніх цінів на харчування може означати, що 7 років нашої праці по метах усесвітнього розвиття були страчені. Іншими словами, ми будемо відкинуті назад.
Експерти дають різні тлумачення харчового кризису. Шмат в яких країнах хвороби рослинів зменшили пропанову харчування. З іншого боку, рост узроўню життя у таких шматлюдних країнах, як Китай і Індія, спорадзіў резкий рост попиту на харчаванне. На рост цэнаў на харчаванне паўплываў і рост цэнаў на паліва. Больш таго, рост цэнаў на паліва робіць выгадным вытворчасць біяпаліва з кукурузы і збожжа. А гэта яшчэ больш змяншае прапанову харчавання і спрыяе росту цэн на яго. Старшыня Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан кажа, што перапрацоўка збожжа ў паліва, калі людзі галадаюць, гэта маральная праблема. У сувязі з ростам цэнаў на харчаванне шмат краінаў ад В'етнаму да Казахстану ўвялі абмежаванні на вываз рысу і пшаніцы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун мяркуе, што гэтыя экспартныя абмежаванні пагражаюць стварыць дыспрапорцыі ва ўсесветным гандлі і ў рэшце рэшт пагоршыць становішча з харчаваннем.
Калі не прыняць належныя рашэнні, гэты харчовы крызіс можа выклікаць каскад іншых крызісаў, зрабіцца шматмернай праблемай, закрануць эканамічны рост, сацыяльны прагрэс і нават палітычную бяспеку ва ўсім свеце.
На наступным тыдні ў Швейцарыі адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў ААН Всесветнага банку і МВФ, на якой будзе вырашацца, што свет можа зрабіць супраць харчовага крызісу.
Юрый Дракахрус пра рост усесветных цэнаў на харчаванне. А зараз званкі на свабоду. 22-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пераслед Александра Мілінкевіча падчас паездак па рэгіёнах Беларусі, сацыяльна-эканамічнае становішча вёскі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Сергей Скрабец і Алесь Міхалевіч. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У суботу, 26 красавіка, спаўняецца 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Выказванні слухачоў.
То я асабіста, як удзельнік ліквідацыі наступства гэтай катастрофы, хачу сказаць, у мяне складваецца ўражанне, што Беларусь зараз змагаецца не з наступствамі катастрофамі Чарнобыля, а змагаецца з чарнобыльскімі ліквідатарамі.
Россия повинна робить выплату нашим людям и нашей державе за советское чернобыльское злочинство. Хотелось бы знать, коли наш режим запотребовал у России эту выплату.
Адказвае былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец.
Но Россия, як краевнік правоў Саюза, могла б гэта пытанне разгледзець, але пацярпелі ад Чарнобыля не толькі жыхары Беларусі, але Украіны і таксама самой Расіі. Таму калі гэта будзе, на мой погляд, ніколі гэтага не будзе. Хаця пытанне падымаць трэба.
Падчас візыту на Берасцейшчыну і Гразенчыну ў аўтамабілі Александра Мілінкевіча, а таксама ягоных паплечнікаў, невядомыя двойчы прабівалі колы. Вось як слухачы каментуюць гэтыя здарэнні.
Узяць і прабіць калёсы так мала сталося. І з чалавекам так зрабіць. Жудасна, ў якой краіне мы жывём.
Это вам хулиган звонит. Подскажите, пожалуйста, как мне, профи, уладковаться хулиганом по прокалыванию шин оппозиционерам? Вижу, такие специалисты нужны администрации. Вася с разваленного колгаса.
В Беларуси прошел черговый штогодовый субботник. Выказывание на эту тему.
Славная, замечательная традиция – это субботники. Ее надо всячески поддерживать и развивать эту традицию.
Оптимистичнее вы смотрите на эти субботники. Принцип в чем? У нас в Беларуси есть исполнители высшей меры наказания. Вот они вышли на субботник, застрелили бесплатно человека и пошли домой. Ну ничего страшного, если с метлой прошлись. Пройдет это все. Что вы хотите от этого государства, если НДС 18% берется даже с костылей и гробов?
Далее слухач задает питание.
Вот такой вопрос. В Беларуси проходит сбор подписей против АЭС, против строительства химзавода. Но почему никто не борется за здоровье нации, которое подрывается курением, пьянствами, кока-колой? Почему бы не организовать, например, шествие против курения?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Я, например, не курю сигареты, я вырашаю, как мне жить. У отрознения от питания курения, питания будовництва ядерной электростанции и химичного завода в поселку Дружный будет закранать всех людей, независимо от того, хочет я, как это их закранало, или не хочет.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 8-0293-912224. квартири. Працягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Вёска Юрковщина, Довшицький район. Былый центр колгаса. Закрыли школу восьмигодку, типовый дитячий сад ясли, ФАП. Разбурили жилодовчий комплекс. Вёска помирая. Каб не зэки, не было б кому працевать на фермах. Такое вось адраджэнне вёски.
Прогучав у вас такий чудовий дзвінок, але ж треба, каб гэтыя дзвінки так само, мусіць, ми вибирали, слухачы. А ще друга буде пропанова. Калі ласка, ви зробіце які передачі для дзяцей, для молоді. Треба молодь заахвочувати.
Агляд дзвінков на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 19:30. У студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У судзе цэнтральнага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калоніі агульнага рэжыму, Міхала Пашкевіча, Арцёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі абмежавання волі ў спецкамендатуры, астатніх па 2,5 гады папраўчых работ па месцы іх працы. Моладзевых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых парадках падчас акцыі ў прадпрымальнікаў. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Менскі гарвыканкам не дазволіў шэсце па праспекце Незалежнасці на 22-ю гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Арганізатарам Чарнобыльскага шляху прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. У Магілёве, Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне мясцовыя ўлады таксама не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніка архітэктуры 19-го стагоддзя, дзе цяпер месціцца следчы ізалятар. Былы начальнік следчага ізалятару Валадарка, палкоўнік Алі Халкаяў, заявіў, што капітальнага рамонту на Валадарцы не рабілі ніколі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Іраку цяпер выглядае больш аб'яднаным, чым раней. У такі спосаб падчас свайго нечаканага візіту ў Багдад Райс апісала ўтварэнне ў Іраку новага палітычнага цэнтру, які падтрымаў прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі ў задушэнні выступу шыіцкіх ваяўнікоў. У сутыкненнях на поўдні Афганістану былі забітыя 11 талібаў і параненыя 5 вайскоўцаў урадавых войск. У правінцыі Гельмен сілы каліцыі і ўрадавыя войскі пры падтрымцы авіяцыі вялі баі з аддзелами талібаў, забітыя 7 баевікоў. Яшчэ 4 чалавек талібы страцілі ў перастрэлцы ў правінцыі Кандагар. Там яны напалі на вайсковы патруль. У Інданэзіі суд прыгаварыў лідара экстрэмісцкай групоўкі Джамаа Ісламія да 15 гадоў. Абу Дуджана быў прызнаны вінаватым у садзеянні тэрарыстам і ў незаконным валоданні зброяй. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун лічыць, што рост цэнаў на прадукты харчавання можа адкінуць назад усе намаганні сусветнай супольнасці ў барацьбе з беднасцю. На яго думку, крызіс, выкліканы рэзкім скачком цэнаў на харчы, можа прывесці да цэлага шэрагу новых праблемаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхай Скобла. А зараз абвестка пра новы фотаконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў публікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах обудила до змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес куропаты 88, слимак, yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ўжо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляе.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я публікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт «Камелот» ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт «Камелот» быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з «Камелотам», як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта «Бонда» ўзнікла не менш толковая група «Крама». Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, песні пішуцца, і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект. Всё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыск абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавем яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў, і глядач павінен быць актыўным удзельнікам гэтага дзейства.
Вы не толькі ствараеце ў сярэднявечных рытмах музыку, не толькі ў сярэднявечных матывах паэзію, але яшчэ і вучыце сучасную беларускую публіку танчыць старажытныя беларускія танцы. Разам з тым я ведаю, што вы інжынер па металаканструкцыях. Скажыце, калі ласка, як у прафесійнай вашай кругаверці утвараецца тонкая лірыка?
Як гэта ўсё суіснуе у маёй галаве, я не ведаю, відаць ад прыроды. У мяне сапраўды тэхнічная адукацыя, дакладней не металічныя канструкцыі, гэта толькі там, дзе я працую, а тэматыка маіх там навуковых даследаванняў, дысертацыю пісаў, усё такое, тут будаўнічая механіка, это сапрамат, тэорыя пругкасці. Вось такая вот математыка, інтэгралы і так далей. Сапраўды, відаць так, што от з гэтым я магу спалучаць паэзію альбо прозу. Спрабаваў я гадоў 5 зарабляць з напісання белетрыстычных раманаў на Маскву, і там аказалася так, што паўшар'і устроены так, што калі рускамоўная проза, то беларускамоўная паэзія не існуе. Зато і перыяд мала чаго напісаў. Вярнуўся ў матэматыку, тут усё стала на свае месцы. Ну, не магу растлумачыць. Так чалавек сфарміраваўся.
Калі учытацца ў вашую кніжку, то вынікае, што свет, прынамсі старабеларускі свет, трымаецца на трох жалудах. Ну, чаму?
Чаму не? Усе думаюць пра адно і тое ж, хаця як бы і не згаварваліся. Усе шукаюць падмуркаў. Ну, відаць, это ўсё робіцца для того, каб ведаць, як, якім чынам далей існаваць. Тры жалуды. Жалуды гэта такія маленькія накшталт яек утварэнні, з якіх атрымліваюцца вялізныя такія магутныя дрэвы, якія ўяўляюць сябе сімвалы нечага такога трывалага, на што можна абаперціся. Ну, хіба так.
З паэтам, дударом і этнамузыкам Дмітром Сідаровічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барэлібры» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барэлібры» азначае «барэлінскія варэлібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год, у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна земнога шляху паводле адзінага ігнанага флорэнтыйца. Квітнеючы ўзрост і новая кніга паэзіі «Барэлібры». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён напоўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле ўяўленняў Юнга. І адзінкавае, сутнаснае існаванне эго аўтара. Дыялектыка асобы і варыянт існавання. Традыцыйная сімболь прылада смерці каса, а ў цывілізаваным свеце замест яе газонакасілка. І цяпер старой прасцей касіць сваю канюшыну. Зноў перакідванне жанраў і стыляў. Апошняя рыса, фінал жыццёвай драмы, а ў касца на галаве навушнікі плеера. Чамусьці згадваецца таксама нетыповая смерць у фільме Жана Както «Арфей» у выкананні Марыі Касіль. яка зараз. Дами інферно, пригожий хараством апошнього глитка земного повітря. А у Андрея Хадановича водор свіжоскошеної трави і близька присутність того, хто не ведає позвав у поштову скриню. Іронія виратувальна, оборонча, наступальна, навіть коли гэта амаль сакральна, живе Беларусь. Увогуле, читаючи Андрея Хадановича, адчуваеш гэткую свабоду, адчуваеш перагук, перазоў яго душевнай сутнасці з іншымі у часе, прасторы. Але часам губляешся ва ўяўленнях. Можа, паэтычная галюцинацыі ў віртуальнай рэальнасці, вандроўка ў інтэрнэт павуцінні ці вяртанне сэнсаў сэнсам, вобраз творчых паводзін. Пэўна, што гэта тая творчая прастора ў беларускай паэзіі, якая пазначана імёнамі Янкі Юхнаўца, Яна Чыквіна, Алеся Разанова. Андрэй Хаданович разлічвае, безумоўна, на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарый і аддаецца невыноснай лёгкасці быцця. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі, і было неба, канцавы прыпынак яго легкадубных мроёў. Шэсць дзён падарожжа праз дождж, і было сонца на сёмы дзень. І пабачыў ён, што шэсць папярэдніх было горай, і было іх двое на цэльным свеце. Відавочны рытмізаваны пад біблейскі абзац памер, і не толькі памер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Хаданович, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні, сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх падобна шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Хадановіча «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Прамовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі усіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Вы слухали водгук Аллы Сямёновай на новы зборнік паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры». На хвалях Радыё Свабода «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У судзе цэнтральнага раёну Менску чацвёрты дзень працэсу 14. Пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення, Міхаіла Пашкевіча, Артёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўчых працаў. Моладзевых актывістаў вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсці па праспекце Незалежнасці падчас Чарнобыльскага шляху. Арганізатарам прапанавана правесці людзей па ходніках ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэйшыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 116 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госць рубрыкі «Аўтары і творы» празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, з якім мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Барыс, паколькі мы сустрэліся ў «Доме літаратара» ў красавіку напярэдадні 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, то і гаворку нашу, відаць, пачнем з гэтай тэмы. Пасля ўсіх заклінанняў улады сеяць і пасвіць, вяртацца і жыць на забруджанай, як раней лічылася, тэрыторыі. Што там сёння адбываецца?
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, 25-30 км. Што там адбываецца? Сеюць, ледь живуть, ходять у лес по гриби, по ягоди. Притупилося трошки городою, забилася небезпека. Страшно то, що живуть там молоді люди, які народжають дітей, і ці діти корпаються в радіаційним піску, гуляють в радіаційній траві, купаються в радіаційних річках. І вельми кепска буде, коли ми довідаємося про 20-30 годов, коли ці діти подростуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подростуть і коли вони справді захворюють тими страшними хворобами, які предказують заміжні вчені, не наші.
Пам'ятаю наш слинний мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позиченнів, пропонував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхань». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати ягоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу цей корень «рад» у цьому слові, тому що за словом «радіація» мені одразу асоціації вспливають. От якраз ті мої родні містини забруджені. Все-таки не слово «винувате» у тим, який на сенс має, а «винувата з'ява». Хоча я бачу рацію у чим? У тим, каб ніякі заміжні слова, які забруджують, як та радіація сьогодні нашу мову, заміняти на слова наші, забиті, ті слова, які були у нашому фольклорі чи у наших діалектах.
Ну, які б слова ти б замінив, будь на то твоя воля?
Мені не подобається нововведення гэте. Я, наприклад, от саме опошнє, там, зв'язане з інтернетом чи зв'язане з мобільними телефонами. Леонід Ранько-Масюк пропонував слово «мобільник» замінити на слово «далькажик». Я спочатку сприйняв гэте скептично трошки, але потім, чим більш звикаюся гэтим словом, чим більш привикаю до його, тим більше нам не подобається.
Борис, недавно трапило мені на очі одно видання з нечаканими творами. Гэта альманах «Слова і фарби». Його автори – білоруські, польські і літовські поети і мастаки. Так ось нечаканий творив їм вірші Бориса Петровича. Як тобі вдавалося стільки годов ховати у собі поета?
Я не лічу гэте твори віршами. І коли ніколи Тургенєв придумав новий жанр вірші у прозі, то це хочей проза у віршах. Ну, а те, що мені довелося нібито розкритися, це чиста випадковість. Я їхав на гэты пленер у Ніду, нібито на відпочинок, і коли туди приїхав, я був трошки здивлений, що там, оказывается, собралися поети і мастаки, які будуть працювати творча, будуть нешто писати, будуть перекладати один одного, коли гэта поети, а мастаки будуть малювати, власне, Ніду, мора. І мені нічого не заставалося, як показати там, у першиню, своє, ну, хай буде так, хай буде, поетичні спроби.
Калі ласка, може бути невеликий твор з гэтага об'ємного фоліанту, який називається «Слово і фарби»?
Називається «Коло за колом». Сьогодні мені подобається слово «прозристе», кольки у їм чистіні і глибіні, а туман між тим тугі, ніби молоко, і машина пробирається у їм на вобмацак, коло за колом, і ніхто рукою протирає тобі шкло, каб фари зустрічних мільганули і проїхали пауз.
Гэта був вірш прозаїка Бориса Петровича. Борис, проза і поезія – це все ж різні типи творчого мислення. Чи можеш ти назвати письменників, у яких тягом усього життя абсолютно равнозначно уживалися прозаїк і поет?
Ну, одразу ж, не думаючи, Володимир Короткевич, Михай Стральцов. Але що тичеться мене, то я все-таки прозаїк. І прозаїк хучей коротких формов. Як я кажу про себе, я хучей спринтер, а не стаєр. І може бути тому і відбувся такий натуральний переход від гэтых коротких формов прозаїчних до коротких формов віршованих.
Уже більш за 5 годов ти редагуєш часопіс «Дієслов», вийшла 32 нумари гэтага цікавого і вельмі потребного нашої культури видання. Коли вийде 33-й номер, і що доброго чекає нас на ягоних сторонках?
Незабаві вийде 33-й номер. Що буде цікавого? Ну, найперш, у гэтым номері буде така міні-антологія сучасної австрійської літератури. Ми поспробували летась зробити міні-антологію шведської літератури і поглядели, що саправды гэта вельмі цікаво і вельмі потрібно сьогодні. Бо нам треба ведати не тільки, що ми ёсць у гэтым світі, але треба, каб была магчымасць параўнаць себе з іншими. Ось гэтую магчымасць якраз і дає такі публікації.
Ну що ж, будемо чекати австрійського номеру часопису «Дієслов». Недавно у Академії наук був складений спіс соціально значної літератури, яку рекомендовано видавати з державною підтримкою. Цитую з того спісу позицію під номером 108. Борис Петрович, автор книг «Лови», «Сон між пачвар», «Фрески», «Оповісті Путіна». Теми сучасні, герої сучасні, манера письма сучасна. До 60-ти годдя з дня народження письменника у 2019 годзе мэтазгодна выдаць выбраныя творы. Канец цытаты. Даўгавата чакаць, цэлых 11 гадоў. Ці ў цябе свой план выдання сваіх кніг?
Дзякуй за такую цытату. Мне я і не ведаў, мне вельмі смешна было слухаць гэта. Дзякуй за клопаты дзяржаве і за слова сучаснае, якое тройчы прагучала. Я даўно не спадзяюся на тое, што нехта нешта выдасць. Пачынаючы з 94 года я не насіў нічога ў дзяржаўнае выдавецтва і нічога там не выходзіла і ніякіх там кніжак не ляжыць у перспектыве. Я сабраў усе фрэскі, якія напісаныя за апошнія 10 гадоў, сюжэтныя і несюжэтныя, рэалістычныя і мадэрновыя, фрэскі празаічныя і падобныя да вершаў. І хачу выдаць гэта асобнай кніжачкай. Я думаю, што яна з'явіцца да лета.
І дзякуй, Барыс, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, пісьменнік Барыс Пятровіч. І я так разумею, што з гэтай новай кнігі, якая пакуль яшчэ на шляху да варыштата Скарыны, мы сёння нешта і пачуем.
«Пахаванне вёскі». Як для Палесся, вёска была зусім маленькаю, хата з 20. А цяпер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на вочыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы зямля лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім не чалавека, нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёўся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай, тоўстай, мустогадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. «Ну і парыць», – сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў рэспіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыць жа. Неба і сапраўды як шкляное, а не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты прылятаюць і нешта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Ладна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, спахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. «Гэй, хлопцы! На продаж нічога не маюць». Экскаватаршчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. «Як жа, ёсць! Тэлевізор возьмеш? Які? Гарызонт? Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда, дзве пляшкі рускагоркай». Экскаватаршчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Абмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца ляжалі падзынкваючы на сядзенне бульдозера. Тэлевізар у дзверцы жыгулёў не ўлез. Рухавы таўстун прыладзіў яго наверх машыны і, пасвістуючы ад задавальнення, прывязаў лейцамі. Навар абяцаў быць добрым. Павесялела на душы ў Пятра. Праца заканчвалася. Сёння якраз апошні дзень іхняя вахты. Добра яны разлічылі з гэтай вёскаю. Цяпер дадому на тыдзень, да жоначкі. А ўвечары, перад дарогаю, выпіць ёй што? Добра. Экскаватаршчык ужо скончыў капаць яміну. Што ж, магіла гатовая. Пятро сеў за рычагі, вывернуў трактар да хаты. Упёрся ў сцяну. Хата, нібы жывая, задрыжэла, застагнала, трымаючыся за зямлю, чапляючыся за жыццё, з апошніх сілаў, а потым з трэскам, быццам косці ламаліся, і стогнам. Шух! Сунулася ў яміну.
Сваё новае апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».